Кабинетът реши 35 стотинки за найлонова турбичка от 1 октомври. Опозицията пак си поиска Цветан Цветанов в парламента, той жене похвали за работата си на остров Бали. Властта представи своята пътна социология, уреди София с ново шосе и мантинели.
Мостът е висок, те са глупако устойчиви и се надявам да удържат на всички, които ежедневно ги пробват. Аз си правях тук експеримент, идвах от мен в събота неделя и заставах там на задръстната да видя колко хора ще ме запсуват. Нямаше никой един такъв случай.
Столичната община готви по-висок данък сгради за 174 000 собственици. Борисов нареди на свой министър да се ожени на 14 октомври. Даде свобода на Томислав Дончев да си избере булката.
А това дали аз ще се женя, се намери кой да се ожени за мен.
Украинка ухапа полицай на Златни пясъци, Пловдивски блок се оплака от любителка на животните. Гледала повече от 50 котки в апартамента си.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. От 1 октомври ще плащаме по-скъпо за всички видове найлонови турбички. Правителството одобри постановление, с което от началото на октомври се въвежда екотакса от 35 стотинки за всички найлонови турбички, а не както е в момента само за най-тънките. Целта на мярката е да насърчи хората да използват по-малко найлонови турбички и да се насочат към турби за многократна употреба. Елена Байкова с още информация.
От тази есен производителите и вносителите на найлонови турбички ще заплащат продуктова такса за всички турбички, които не са от разградими материали. Очаква се таксата да бъде калкулирана в цената, на която търговците и крайните потребители купуват турбичките, което ще доведе до тяхното поскъпване. От 2013 година таксата ще се вдигне с 10 стотинки, а от 2014 година тя ще стане 55 стотинки, обясни екоминистърът Нона Караджова. С днес гласуваните нормативни промени се въвежда задължение за всички лица, които пускат на пазара у нас полимерни турбички, да докладват за количествата им в Изпълнителната агенция по околна среда.
По-висок данък сгради ще плащат 174 000 от общо 1 милион и 170 000 собственици на имоти София, като промяната ще влезе в сила най-рано до година. Това съобщи заместник кметът по финансите Дончо Барбалов на представяне на проекта за новото данъчно зониране на столицата. Няма да има промяна в големите жилищни квартали Младост, Надежда, Люлин, Дружба и други, каза още Барбалов и уточни, че промените засягат 15% от софиянци. ЖК Горна Баня е единственото място в София, където собствениците ще плащат по-нисък данък след приемането на предложените промени, информира Надя Хамдан.
Голямо завишаване на данък сгради ще има в района на Централна Източна гара, които ще преминат от четвърта в най-скъпата първа зона. Район Обори ще преминава от трета в първа зона.
В случаите, където има промяна повече от една зона, това ще отнеме вече период до 10 години. Процентът е различен за различните зони. Ние смятахме максималното увеличение, което би се получило за един среден 60 квадрата панелен апартамент. Увеличението ще бъде около 30 лева на година в данък, а за ново строителство ще бъде около 40.
По-високи данъци ще се плащат и в район Сердика и Красно село. Без промяна остават данъците в така наречените скъпи райони, като Бояна и Княжево, които са във втора зона, и Симеоново и Драгалевци, които са в трета. Сегашните зони в София са определени през 98 година, от тогава не са променяни, обясни още заместник кметът.
И най-голямата колизия се получава в определението на централната градска част.
Предлага се зонирането да е с по-ясно очертани граници и разделители, като големи булеварди и други. Барбалов представи примерна сметка, според която в момента за имот в четвърта зона се плаща 81 лева и повишаването на данъка по етапи през годините спрямо имота.
Примерно ако в нов апартамент след 85-та година, в първа зона, 60 квадрат апартамент, данъка е 179 лева годишно.
Не може да се говори за конкретна пропорционална връзка с такса смет, уточни още Барбалов.
Ако се дигне примерно на 15% от града данъка, не значи автоматично същия процент дигане и на такса смет на тези хора.
Предстои широка обществена дискусия по темата преди новото данъчно зониране да влезе в сила, обясни още заместник кметът.
Като причина за необходимостта от промяна на зонирането, Барбов цитира данни от официалната статистика, според които за последните 10 години населението на София се увеличило с 200 000 души и вече 18,5% от населението на страната. В същото време, за изминалите 11 години публичните инвестиции в града са на стойност 2,5 милиарда лева. Ако промяната влезе в сила от до година, общината ще получи 5 милиона лева повече приходи от данък сгради, сочат грубите изчисления към момента. За сравнение, Барбалов каза, че с тези пари могат да се построят 3 детски градини. Очакваните приходи от данъка за 2012 година са 85 милиона лева.
Ски писти, лифтове и влекове вече ще могат да се изграждат без промяна в предназначението на земите. Това реши парламента, като прие окончателно спорните промени в закона за горите. Както при разглеждането им на първо четене, така и днес от опозицията обвиниха управляващите в лобизъм. От ГЕРБ пък се аргументираха, че по този начин стимулират спорта и туризма. Терените ще се предоставят след търг, инвеститорът се освобождава от таксата за смяна на предназначението на земята. Инвеститорът ще плаща само за отстъпено право на строеж за определен срок, но не по-дълъг от 30 години. Репортаж на Дея Манолова.
Над 2 часа депутатите спориха по текста от закона, който позволява пистите, лифтовете и влековете да могат да се изграждат без трасето да се вади от горския фонд. Управляващите защитиха стъпката с грижа за туризма и спорта. Според опозицията, тя е в полза на няколко определени човека. Председателят на управляващите в парламента Красимир Велчев и депутата от Синята коалиция Михаил Михайлов.
От 20 години всички, които са били в парламента през тези 20 години, направиха така, че горе пустош. Не знам дали знаете кои взеха горе Щастливица, кои използваха тия бази, какво направиха с тях, но те ги унищожиха. Това, което искам да видя, отново деца горе да карат ски.
Това е закон, който не защитава интереса на обществото, не защитава защитените територии, а обслужва частни лобистки интереси. Това е.
Заради протестите в страната и запитване от страна на Европейската комисия, управляващите в крайна сметка отстъпиха малко от идеята си. Десислава Танева обясни, че правото на строеж ще се учредява след търг.
Достъп до този търг има всеки инвеститор, който има интерес от това.
От ДПС изчислиха, че поне 250 милиона лева ще загуби държавата от това, че няма да се заплаща за смяна на предназначението на земята. Според управляващите обаче, така ще се привлекат инвеститори и в последствие парите ще дойдат от плащането на данъци.
Промените депутатите решиха още глоба от 200 до 2000 лева да бъде налагана на ловци с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на 1000 или на наркотични или упаващи вещества. Който пък участва в групов лов на дива свиня или на дребен дивеч, без да е екипиран с шапка или облекло с ярък сигнален цвят, ще се санкционира от 100 до 500 лева, реши още парламента.
Протеста срещу приетите промени в закона за горите организират еколози в София. Според тях, приетите днес поправки в закона за горите ще доведат до непрозрачно разграбване на едни от последните обществени ресурси. Природозащитниците се обръщат към президента Росен Плевнелиев да наложи вето на промените и ще изпратят сигнал до Европейската комисия за нерегламентирана държавна помощ. Протестът ще започне в 19.30 днес на езерото Ариана, като точно в 19.40 групата еколози ще излязат на платното на Орлов мост, се съобщава специално създаденото събитие във Фейсбук. Протестът се организира в социалната мрежа и се нарича още флашмоб, като организаторите смятат, че е възможно протестът да се премести и на друго място при необходимост, информира Надя Хамдан.
Част от предложените и приетите промени в закона за горите противоречат на конституцията на страната, смята Костадин Вълчев от Сдружение за дива природа Балкани, който също ще се включи в протеста.
Абсурдни предложения от рода на, че може да се строи в частен имот, без да се пита собственика на имота и без да се компенсира. Противоречат на европейското законодателство. Дава се право на изпълнителната власт в лицето на министъра на земеделието да определя кой и къде и при какви условия може за дълъг период, да кажем 30 години, да бъде концесионер на държавни гори. Смята се, че не е застрояване и не няма нужда да сменя предназначението на земи за спортни съоръжения и други технически съоръжения. Това освен пищи и голф игрища, които не са гори, могат да се строят чайни ресторанти и хотели, както временните постройки, които са всъщност 5-етажни хотели по плажната ивица, например в Слънчев бряг.
Още вчера еколозите се заканиха, че ще поискат от президента Росен Плевнелиев да наложи вето на промените в закона, като ще сезират и омбудсмана и Европейската комисия. Във вчерашния ден еколозите се надяваха депутатите все пак да вземат предвид опасенията им, обясни тогава бившия директор на парк Виташа Тома Белев.
В нарушение на правилника на Народното събрание, те изведнъж го изтеглиха и раздаването на право на строеж без търг го махнаха. Надяваме се да махнат и останали останалите 8 опасни за България разпореждане.
Предстоят още акции и протести, заканиха се природозащитниците.
Прокуратурата умисля да поиска запор върху имуществото на бизнесмените Любомир Павлов и Огнян Донев, съобщи говорителят на градската прокуратура в София Румяна Арнаудова. Държавното обвинение обаче нямало възможност да запорира сметките на медии на група България, тъй като те не били лична собственост на обвиняемите бизнесмени. Вчера прокуратурата повдигна общо 4 обвинения на собствениците на вестниците Труд и 24 часа. Според разследващите и двамата са виновни за пране на пари в особено големи размери. Павел Хаджиев информира.
Прокуратурата няма правна възможност да запорира сметките на холдинга. За сметка на това обаче от държавното обвинение се очаква да отнеме възможността на обвиняемите в тежки финансови престъпления да разполагат с парите си, за които се предполага, че са придобити незаконно. Арнудова обаче добави, че няма законов срок, в който прокуратурата може да поиска запор.
Прокуратурата не може да запорира сметки на юридически лица, тъй като наказателната отговорност е лична. Сметките на дружествата, които изплащат възнагражденията, ние нямаме право да запорираме. Нито пък ще бъдат запорирани. Техните дялове могат да бъдат запорирани, но не и сметки на дружество.
От думите на Арнудова става ясно, че в най-скоро време прокуратурата ще поиска запор на сметките на бизнесмените, както и на тяхното движимо и недвижимо имущество. Обвинението вече е изпратило описи на активите на Донев и Павлов до комисията за конфискуване на незаконно придобито имущество. Говорителят на столичната градска прокуратура успокои работещите в двата големи всекидневника с това, че заплатите им най-вероятно се изплащат от сметка на холдинга, така че те ще продължават да взимат пари, докато трае разследването срещу собствениците. Донев и Павлов са на свобода срещу парични гаранции от по 50 000 лева.
Седма оправдателна присъда за бившия министър на отбраната Николай Цонев. Върховният касационен съд окончателно го призна за невинен по делото Терем. Прокуратурата твърдеше, че Цонев не се е разпоредил с целеви средства по тяхното предназначение и увеличил капитала на холдинга с близо 38 милиона лева, които са били предназначени да бъдат изплатени на държавата. В началото на месеца Цонев беше оправдан от Върховния касационен съд по дело за сключването на 4 неизгодни сделки за доставка на самолети и авточасти. Бившият министър има оправдателна присъда на първа инстанция по процес за купуването на поточна линия за строителство на хангари. Срещу него тече и четвърто дело за даването на подкуп на следовател.
Опозицията поиска вътрешния министър Цветан Цветанов да се яви в парламента и даде информация за взривовете край Петолъчката. Въпреки обясненията на управляващите, че това няма как да се случи, защото вице-премиера е на международна конференция на остров Бали, от БСП и Атака настояха той да отиде в Народното събрание. В отговор от ГЕРБ обещаха, че това ще се случи, но следващата седмица. Репортаж на Дея Манолова.
Още в началото на пленарното заседание говорителят на социалистите Ангел Найденов призова от парламентарната трибуна вътрешния министър Цветан Цветанов да бъде изслушан във връзка с инцидента край Петолъчката. Анастас Анастасов от ГЕРБ обаче обясни, че сега това няма как да се случи.
Повече от седмица ние не виждаме представител на Министерството на вътрешните работи. Не знаем къде е министъра на вътрешните работи, но настояваме да чуем отговори, тъй като в случая това са отговори, които са дължими не просто на пленарната зала, а на всички, които изпитват опасения във връзка със своето здраве и живот в резултат на съхраняването на боеприпаси.
Цветанов не е в страната. На национална конференция, международна е, и ще се върне другата седмица.
Заместник председателят на парламента допълни, че тогава Цветанов ще се яви в парламента и ще даде разяснения за случилото се. Въпреки обясненията обаче, малко по-късно от Атака и БСП отново питаха кога Цветанов ще се яви в парламент. И отговорът на Анастасов.
Сега ще седна в края на седмицата. Ама ви искате министър Цветанов и държите на министър Цветанов. Еми, като държите на министър Цветанов, ще дойде министър Цветанов.
Докато депутатите от опозицията настояваха вътрешният министър Цветан Цветанов да бъде изслушан в пленарната зала, той заедно с шефа на ГДБОП Станимир Флоров получаваха похвали за работата си срещу трафика и разпространението на дрога. Те участват в международна конференция за контрол на наркотичните вещества на остров Бали. По време на форума директорът на Агенцията за борба с наркотиците на Съединените щати ДЕА Мишел Лионхард потвърди, че през септември България ще бъде домакин на регионална конференция, организирана от агенцията. В нея се очаква да вземат участие и страни от Близкия изток.
С 63% се увеличило подслушването в страната през миналата година спрямо 2008. Това обяви в интервю за Дарик бившия вътрешен министър, депутата от левицата Михаил Миков. Като председател на парламентарната подкомисия за контрол на специални разузнавателни средства, той подчерта, че основният ръст при употребата на СРС-тата се наблюдава в МВР. Данните идват на фона на информациите в медиите, че само за първите 3 месеца на годината вътрешното ведомство е успяло да похарчи близо половината от средствата, предвидени за подслушване, след
следене и други оперативни действия за цялата 2012. Информацията допълва Йовка Йовчева.
Нужен е спешен преглед на законодателството и неговата промяна не толкова за затягане на санкциите, а по-скоро за ясно разписване на контрола върху унищожаването на боеприпаси, коментира Михаил Миков, на фона на искането на левицата пореден ден в парламента да бъде изслушан министър Цветан Цветанов за взривовете край Петолъчката.
Министър-председател нищо не е казал по въпроса. Вътрешният министър е извън страната, замина първо за Европа, после за остров Бави. Военният министър объркано обяснява, прехвърляйки отговорността.
От алтернативен способ подслушването се превърна в първичен, основен, а понякога и единствен метод за събиране на доказателства от МВР, каза още Миков.
Подслушването се превърна в основен модел на работа в Министерство на вътрешните работи. И статистиката през последните 3 години го показва. Увеличението спрямо 2008 година на подслушването специално е с 63%, а въобще на специалните разузнавателни средства увеличението е с 77%. Другото, което прави впечатление, че има рязък спад в исканите от прокуратурата специални разузнавателни средства, респективно досъдебното производство. ДАНС стои на едно и също равнище, докато има рязък кръст на исканите от Министерство на вътрешните работи, голяма част от които въобще не са за нуждите на досъдебното производство. Все повече се превръщаме в Оруеловска държава.
Подслушваме за спорта, така?
Не за спорт. Подслушваме, за да видим кой с кого контактува, кой от политически опоненти с кого се среща, кой какъв бизнес има, за да можем да се намесиме.
Състоянието на 4-годишния Даниел, който изпадна в кома след токов удар от климатик в Поморие, вече е стабилно. Бащата на детето, Милан Драндаров, обмисля да заведе дело срещу Интерхотел Поморие. Даниел е преместен от интензивното в второ детско отделение и единственото притеснително в момента са раните от изгаряния, каза доктор Бойко Мирасчийски от болницата в Бургас. С подробностите Анелия Митева.
Родителите на пострадалото дете ще се консултират с адвокат, за да потърсят правата си, каза бащата на Даниел Милан Драндаров.
Махнати са на системите и е преместено за второ детско отделение. Така че може би за сега да е стабилизиран. Не знам какви поражения може да има, обаче тази вълтова дъга, която е минала през цялото му тяло.
Трябвате ли да предявите претенции в съда?
Ще да се посъветвам с адвокат какво трябва да се направи, за да заведа дело за интернетално. Не е допустимо при това категория хотел да допускат непрофесионално инсталирани съоръжения. Това е безобразие, за което трябва да си платят, да предявя иск да си потърся правата и на детето си, на майка му.
Според доктор Мирасчийски, ако състоянието на 4-годишния Даниел остане стабилно, той ще бъде изписан до края на седмицата.
Състоянието му е стабилно, напълно се е стабилизирало. Реално погледнато сега към момента, единственото, което остава нещо притеснително, това са областите на входната и изходната рана. Областите поради това, че има, нали, изгаряне на това място и трябва да се обработи.
Очаква ли се да има някакви други последствия от токовия удар?
Към момента всички изследвания показват, че не.
Две туристки от Украйна са задържани, след като едната ухапа полицай, а другата потроши техника в заведение в Златни пясъци. Инцидентът е станал около 8 часа вчера сутринта. Украинките на 20 и на 28 години започнали да крещят, че някой ги е украл на пешеходна алея в комплекса. При пристигане на униформените, дамите проявили яростна агресия. По време на задържането им оказали съпротива на полицаите, удряли ги, блъскали ги. Едната украинка ухапала един от полицаите. Другата пък изтръгнала монитор от едно от заведенията и хукнала с него по плажа. Буйствалите летовнички бяха задържани за денонощие.
Млада жена отглежда над 50 котки в апартамента си на улица Цар Калоян в центъра на Пловдив. Шефът на общински инспекторат Владо Илиев съобщи, че сигналът е постъпил от домоуправителя на блока миналата седмица.
Конкретна жалбата беше, че се разнася миризма, има замърсяване на прилежащите площи на блока. Инспекторатът не е авторизиран и няма правомощия там, когато става по за частни имоти. Най-интересният случай е, когато хората избягват да застанат в открита конфронтация със своите съседи и искат някой друг така да скаже да им свърши работата. Това оказвам връзка с това, че закона за етажната собственост дава на тия граждани, които внесха тая писмена жалба при нас, да вземат отношение на едно общо събрание и да потърсят отговорност, даже в крайен случай, даже да забранят достъпа на тая гражданка до нейния апартамент.
Четириногите са в този апартамент вече цяла година. Става ясно още от сигнала. Обектът е проверен, но понеже става въпрос за частен имот, единственото, което може да се направи, е да се напише предписание за регистриране и обезпаразитяване на котките, обясни Илиев, и припомни, че новият закон за етажната собственост дава възможност съседите да предприемат мерки срещу жената.
Премиера Бойко Борисов разпореди на министър Томислав Дончев да сключи брак и определи 14 октомври за дата на сватбата. Това се случи в началото на днешното заседание на правителството, по време на което стана ясно, че министърът на околната среда и водите Нона Караджова е сключил църковен брак с законния си съпруг. Премиера Борисов посочва, че министър Томислав Дончев има деца, но няма сключен граждански брак и трябва да се сложи край на това беззаконие. Борисов е категоричен, че синът на Дончев е дал съгласие за сватбата. Премиера кани всички министри на тържеството на семейство Дончеви, но отказва да бъде кум, тъй като това би наложило намирането на кума до тогава.
Близо 200 футболни запалянковци са арестувани във Варшава заради масови размирици след снощното равенство от 1-1 между отборите на Полша и Русия в рамките на Евро 2012. Повечето от поляците обаче се срамуват от проявата на футболните хулигани, разказа пред Дарик телевизионната журналистка Мира Суховейко, която е от българо-полски происход и от 8 години живее във Варшава. По думите и в големите градове на Полша има запалянковци, които предпочитат насилието и агресията, за да изразят футболните си емоции, но истинските любители на футбола в Полша и Русия са гледали мача заедно на по чаша водка. Чуйте разказа на Суховейко, с нея разговаря Марта Младенова.
Тук по принцип ситуацията беше много напрегната преди този матч. Може би заради дългата история, но не са там добрите полско-руски отношения, а по-скоро може би защото също така някакъв вид недоверчивост към Русия и част от политиката на някои от партиите в Полша. Някакси бе очевидно, че ще се намерят поне тези 100-200 човека, които ще атакуват пряко руските фенове, и до това се и стигна. Но както каза полския премиер, това не беше никаква историческа полско-руска битка, просто няколко стотин глупака се опитаха да докажат, че са по-важни от европейското по футбол. В Фейсбук най-популярната декларация е, че аз тези хора не ги познавам и те не са част от моя народ. Срам е, че това са поляци. Вчера, например, преди мача много популярна беше снимката в интернет. Нещо като плакат бе залепен на моста, по който минават както полските, така и руските фенове преди мача. И на този плакат беше написано Welcome to Warsaw, добре дошли в Варшава, Brothers Russians, брати руснаци. И тук не твърде цензурирана дума. Да си гледам цялата политиката, нека да пием заедно водка тази вечер. И мисля, че вчера нашите във Варшава повечето поляци и руснаци по-скоро пиеха водка заедно, отколкото се биеха, но на съжаление случи се и този инцидент.
Плакатът, който разпънаха руските фенове на стадиона „Това е Русия“, може ли да бъде разчетен като катализатора на всичко това, което се случи?
Много от мои познати бяха на стадиона по това време и много поляци също помагаха този плакат да се появи. Струва ми се, че на самия стадион не има такива емоции и че те се появяват по-скоро от страна на футболни хулигани, които търсят просто този тип футболни емоции. За съжаление, в Полша такива неща се случват.
Какви са настроенията на полските фенове? Две равенства, едно на едно, и единствено победа би класирала Полша за следващия етап на турнира.
Поляците, които все пак са като домакини, не стигнаха до първенството по нормален начин, а просто са тук, защото са домакини. Някакси се опасяваха, че може да се изложат. Със сигурност не се изложиха вчера. Вчера играха много добър футбол. Заслужаваха даже да имат още поне един гол, но просто им липсваше късмет. Всички са много ентусиазирани, че ще имат още шанс.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта с усилване на вятъра от северозапад ще започне да нахлува по-хладен въздух и в централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре ще се разхлади. Вятърът ще е от северозапад-запад, в северна България и най-източните райони до умерен. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса, максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса.
Неустойчиво време утре в централните райони от страната и планините, там ще има и по-интензивни превалявания и гръмотевици. Повече ще са слънчевите часове над западната част от страната.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
В района между булевардите Арсеналски, Черни връх, Джеймс Балчери и улица Богатица да се въведе еднопосочно движение, предлагат от дирекцията Транспорт на столичната община. Причината за въвеждането на новата организация е невъзможността за осъществяването на двупосочно движение в по-голямата част от улиците в това каре. През следващата седмица предстои да се одобри новата организация на движението.
Темата на денят.
Защо се наложи да бъдат обучени полицаи за това какво е престъплението омраза? Вероятно тези случаи са трудни за разрешаване, тъй като до момента в страната ни няма заведени дела за престъплението омраза. Преди 2 години едно убийство предизвика гневни реакции и масови протести. 24-годишният Борислав Райнов беше убит при свада на 4 юли в района между кварталите Факултета и Овча купел. Тогава се твърдеше, че нападателите му са голяма група роми, въоръжени с сопи и пръти. Друг подобен случай от 2005. 53-годишният професор Станимир Калоянов беше пребит до смърт от роми в столичния квартал Захарна фабрика. Преподавателят от Софийския университет гостувал на абитуриенско тържество, когато присъстващите били нападнати от тълпа разгневени роми. Дали в тези случаи става въпрос за престъпление от омраза и какви трудности срещат разследващите при работата по подобни случаи? Как юристи и психолози коментират престъпленията от омраза и заплаха ли са те за обществото? Отговорите потърсиха Тина Ивайлова и Ралица Гълъбова в темата на денят.
Според проучванията, повечето престъпления от омраза се извършват от спазващи закона млади хора. Техните действия рядко са плод на обмислени планове. Какво тогава мотивира поведението им и причинява тази агресия? Преди месец приключи мащабно обучение на полицаи как да разследват престъпления от омраза. Защо тези случаи се оказват толкова сложни за разследване? По темата поговорихме с началник сектор разследване на криминални престъпления към СДВР Николай Станчев.
Пряко работещите по прилагане на законодателството лица, смисъл полицията, прокуратурата, съда, да не пропускаме и следствието, защото имаше периоди, когато и то работеше по тия състави. Не са го пренебрегвали поради неглижиране, а по-скоро поради трудността да се докаже субективния елемент на деянието. Според мен не е редно да се квалифицира като по-тежко деяние само нанасянето на тежка телесна повреда или смърт. Да се включи и унищожаването на имущество. Най-пресен пример е случая с Катуница, където беше унищожено имущество. И това, между другото, е случай, който действително е много нашумял, но да не го превръщаме, нали, в някакъв прекален пример, но там беше унищожено имущество, много вероятно, да не кажа очевидно, друг въпрос е как ще се докаже, но на такава някаква етническа расова основа. Законодателят е решил, че по-тежко наказуеми са деяните, извършени от тълпа и свързани с нанасене на тежка телесна повреда или смърт на конкретно лице, да включи в това, в този случай и нанасенето на такива имуществени вреди, защото по-скоро това са често съпътстващите едно деяние от омраза щети.
Трудно ли е разграничаването на така наречените престъпления от омраза от другите престъпления?
И да, и не бих казал. Не искам да звучи като оправдание в никакъв случай, но действително не е лесно доказването на субективния елемент в едно такова деяние. Мога да дам. Ако вие имате ситуация, в която свидетелите казват, извършителя удряше пострадалия и в това време крещеше мръсен циганин, ще те убия, вероятността това деяние да е мотивирано от расова омраза е много по-голяма, отколкото от друго. Не бива да се изключва вероятността това да е вражда в резултат на материални или някакви други лични конфликти, предхождащи самото деяние.
Просто
и термина мръсен циганин да е просто един обиден епитет.
Небезизвестният адвокат Марин Марковски също потвърди, че престъпленията от омраза са престъпления против правата на гражданите. Според закона, такива престъпления са когато чрез слово, печат или друго средство за масова комуникация се проповядва дискриминация или расистско отношение към хората, които изглеждат по друг начин.
примерно към афроамериканци, африкани, роми, китайци.
Гейове.
Така, сега това обхваща и гейовете. Само че това е в една от друга рубрика, които се основават на раса, народност, етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 4 години. А за гейовете е в един по-друг текст.
Е, някои примери не може ли да посочите, за да стане ясно като случай такова дело?
И прокуратурата не образува такива. Още взето в битката за хляба на хората много не се занимават с това да подбуждат некого към унищожаване на имот, защото той е различен. Имаше един случай, където тук в София бяха снимали по телевизия да избиеме българите, носиха едни брадви, държалета, колове. Имаше една много голяма маса хора, които с тези си викове извършваха това престъпление. Но за съжаление полицията прецени, че тактиката на успокояване на тълпата налага да ги преследват и така остана.
Някои хора намесват и катуница като такъв казус, като престъпление от омраза.
Тази агресия е насочена към конкретни хора. В конкретния случай за католици, за да бъда точен, трябва да знам точните изрази, кой ги отправил, но такъв тех има. Между другото, санкцията там не е леко от 1 до 4 години. Въпросът е бутането на къщата на Кирил Рашков, дали е поради това, че той е циганин, или поради това, че неговите внуци там техен гавазин е сгазил един българин или един съселен. Така че, ако има личния мотив да не е свързан с расата, роми, тогава няма на лице такъв състав. Този текст много внимателно трябва да се прилага. Аз разбирам, че в Европейския съюз има една тенденция да се защитават правата на и малцинствените групи, както и на гейове. Но това трябва да става разумно, като точно се установява. Пак тези хора ще имат своите права. Не могат да бъдат малтретирани, не могат да бъдат бити, не могат да им бъдат чупени къщите и колите, защото са различни от останалите. Това е принцип на цивилизованост.
Според един от адвокатите на цар Киро, Васил Марков, в България има толкова много расисти, колкото никъде по света. Адвокат Марков се закани преди време, че ще заведе дело именно за дискриминация срещу хората от Катуница за наслагване на етническа омраза. Ако тръгне подобно дело, то вероятно ще е първото в България.
Първо ще стават известни тези неща, защото ти първо вече започвам да водя тези дела за дискриминацията. Значи някой ще излезе в най-гледаното време, подаде на телевизия и ще каже, ти има мръсни тигани, ако се върна, че ги убием. Та тези хора, които излизат в телевизията, имат имена, а не прокуратурата да ми каже, ми сезирай на. Какво значи да сезирам аз, бе? Ти прокурор ли си, къв си?
Кажете имена.
Ми, това са жители на село Катуница. Ако влезете в интернет и чукнете най-различни телевизии, там казват, ще убием тия мръсни цигани, ще извикаме те, ще извикаме уния това какво е. Не е ли насаждане на етническа омраза? Ма не, те не били против циганите. Те били против семейство, нашите глупости. Оказва, че България има толкова много расисти, колкото никъде другаде по света. Аз си мислих, че мразим само негрите. Аз се оказа, че ние мразим всичко, което не е българин.
Социалната среда е най-важното нещо при формирането на личности, склонни към престъпления от омраза. Това са хора, които са комплексирани и искат да доминират. Такова е обяснението на психолога Магдалина Банчева, която е работила по много тежки криминални случаи.
Много важно самото дете в каква среда израства, дали е пълно семейство или е с един родител възпитано детето, се направи върху самото дете. Една част от характеропатиите, които всеки човек има, малко или много, има и агресия, има отделно и положителни и отрицателни черти в характера си, те без да искаме, ние ги проектираме върху собствените си деца. Значи, само по себе си това престъпление е много индивидуално. Чрез агресия и чрез силен афект, както го наричаме ние, може да се направи престъпление. Но това не значи, самата личност има психично заболяване. Значи най-вече комплексите, които развива самата личност, личност, която иска да доминира, да бъде забелязан. При извършването на това престъпление някой път не се осъзнават за момента нещата, ако е подплатено с алкохол или поемането на психотропни вещества.
Опасностите, които крият този род престъпления, не са малко и е важно да не се пренебрегват. Това подчерта дознателят Николай Станчев.
В България населението, което е с различно от християнската религия, с различно от бялата раса принадлежност или с различен етнос от славянския, никак не е малко. Определено става за въпрос за може би около 2 милиона души. Ако приемем, че радикални групи от обществото бъдат оставени да вършат такива престъпления и ако конкретни хора и организации бъдат оставени да проповядват нетърпимост прямо различните, най-общо казано, това буквално би могло да взриви, да го наречем, етнически религиозен мир, който цари иначе в страната.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Отново водещите новини накратко.
Кабинетът реши 35 стотинки за найлонова турбичка от 1 октомври. Опозицията пак си поиска Цветан Цветанов в парламента, той же не похвали за работата си на остров Бали. Властта представи своята пътна социология, уреди София с ново шосе и мантинели.
Мостът е висок, те са глупаки устойчиви и се надявам да удържат на всички, които ежедневно ги пробват. Аз си правях тук експеримент, идвах от мен на събота неделя и заставах там на задръстната да видя колко хора ще ме запсуват. Нямаше нито един такъв случай.
Столичната община готви по-висок данък сгради за 174 000 собственици. Борисов нареди на свой министър да се ожени на 14 октомври. Даде свобода на Томислав Дончев да си избере булката.
А това дали аз ще се женя, се намери кой се ожени за мен.
Украинка ухапа полицай на Златни пясъци, Пловдивски блок се оплака от любителка на животните. Гледала повече от 50 котки в апартамента си.
Това беше по-важното до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна вечер.
Още от новините, темите и коментарите от днешния ден ще намерите сайта ни dariknews.bg. Редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисьор Димитър Йорданов. Аз съм Петя Царевска. Желаем ви спокойна вечер.
Българско национално Дарик радио.